Living Latin, Unit 13. A Cold Winter's Night.
Number 1. Joseph and Mary find no room in the inn.
Exit edictum ae Caesare Augusto, ut deiscriberetur universus orbis. Haec deiscriptio, prima facta est praeside Siriae Quirino. Et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Joseph a Galilaea de civitate Nazareth, in Judeam civitatem David, quae vocatur Bethlehem. Eo, quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnate. Factum est, autem cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret. Et peperit filium suum primogenitum, et panis eum involvit, et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in diversorio.
Number 2. Refusal of entry is a stock convention of ancient comedy and love poetry. Languishing outside his mistress's house, Tibullus tells us that a lover may have to contend with the door, doorkeeper, dog, husband, and bad weather.
Oh, nam posit est nostrae custodia saeva puellae, clauditur et dura janua firma sera. Janua difficilis domini te verberet imbe, te Jovis imperio fulmina missa petant. Janua, iam patias uni mihi victa querelis, neu fertim vesso cadene repete sones. Et mala si qua tibi dixit dementia nostra in noscas, capitis int precur illa meo. Te meminisse decit quae plurima voce peregi supplicae cum posti florida certe darem. Tu quoque ne timide custodes delia fale, audendumst, fortes adiuat ipsa Venus.